ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้ เป็นครั้งที่10ยังคงจะบรรยายโดยหัวข้อว่าเยาวชนกับศีลธรรมสืบต่อไปแต่จะมีหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าศีลธรรมแห่งการต่อสู้สำหรับเยาวชนท่านทั้งหลายจะต้องยอมรับรู้ว่าการบรรยายนี้เป็นการบรรยายชุดคือติดต่อกันไปจะต้องเป็นไปตามลำดับของเรื่องที่จะต้องกล่าวดังนั้นอาจจะไม่เป็นเรื่องที่ตรงตามที่ท่านหวังหรือตั้งใจว่าจะได้ฟังข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องขออภัยด้วยการบรรยายชุดนี้ว่าด้วยศีลธรรมในแง่มุมต่างๆสำหรับเยาวชนเพ่งเล็งเฉพาะเยาวชน คนแก่ๆที่นั่งอยู่ที่นี่บางคนจะเบื่อฟังเต็มทีแล้วก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเยาวชนไปเสียหมดแต่แล้วเราก็ได้ทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษอย่างหนึ่งว่าคำว่าเยาวชนนั้นหมายถึงยังเยาว์อยู่ด้วยความรู้ ไม่ได้เอาอายุเป็นประมาณจึงมีเยาวชนที่หัวงอกแล้วก็ได้ฟันหักแล้วก็ได้ ถ้ายังไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ก็ยังจัดว่าเป็นเยาวชนอยู่นั่นเองดังนั้นขอให้ท่านตั้งใจจะฟังในเรื่องที่ยังไม่รู้ก็แล้วกันอีกอย่างหนึ่งคนแก่ๆจะต้องคิดว่าเรา มีลูกมีหลานซึ่งเราจะต้องอบรมสั่งสอน เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฟังเรื่องที่เหมาะสำหรับลูกสำหรับหลานไว้สำหรับอบรมเขาต่อไปเพื่อเป็นการสร้างเยาวชนชนิดที่เรียกว่าอภิชาตบุตรคือเยาวชนที่ดีกว่าบรรพบุรุษนั่นเองดังนั้นคนแก่ๆก็ควรจะฟังเรื่องของเด็กๆเพื่อจะเอาไปอบรมเด็กๆให้สำเร็จประโยชน์ตามที่จะทำได้อย่างไร อีกประการหนึ่งนั้นท่านจะต้องทำให้ตัวเองสามารถถึงกับจะอบรมลูกหลานของคนอื่นๆให้ดีด้วยเรามีลูกเด็กๆเต็มไปหมดที่ไม่ใช่ลูกหลานของเราก็มีแต่ว่าเด็กๆนั่นเขาก็มีความสัมพันธ์กันถ้ามีเด็กไม่ดีอยู่ด้วยก็จะทำให้ลูกหลานของเราปล่อยไม่ดีไปด้วยเราจะต้องรับผิดชอบถึงขนาดที่ว่าจะต้องอบรมเด็กๆตัวๆไปนี่ฉะนั้นแล้วจะมีเด็กอันธพาลที่มาทำลายลูกหลานของเราเสียหมด เพียงเท่านี้ก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่าเราจะต้องสนใจเรื่องของลูกเด็กๆหรือเยาวชนถ้านี่ฉะนั้นแล้วอนาคตของมนุษย์เรา ก็จะตกต่ำหรือเสื่อมตามหรือสูญสิ้นไปก็มีแต่คนที่ไม่มีศีลธรรมทีนี้อยากจะให้ทราบต่อไปอีกว่าเรื่องที่กำลังพูดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองน่าจะใช้คำว่าต่อสู้ต่อสู้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องการเมืองขออย่าได้เข้าใจผิดมีคนแก่ๆเข้าใจไปว่าอย่างนี้อาตมาพูดเรื่องการเมืองหมดแล้วไม่ได้พูดเรื่องธรรมะเลย นี่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามาตรการเมืองถ้าทำให้ดีมันก็เป็นธรรมะด้วยเหมือนกันการอบรมเยาวชนให้สามารถต่อสู้ทุกอย่างที่เขาจะต้องต่อสู้นั่นมันเป็นเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องการเมืองคำว่าต่อสู้หมายถึงหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องกระทำขอให้มองให้กว้างถึงขนาดที่ว่าชีวิตนี้มันเป็นการต่อสู้อยู่ในตัวมันเองตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเมื่ออยู่ในท้องแม่จะต้องต่อสู้อย่างไรบ้างถ้าไม่เคล้าเกินไปก็พอจะนึกออกแม้ว่าเมื่อเราอยู่ในท้องแม่เราไม่รู้สึกแต่เราก็พอจะสังเกตเห็นต่อมา เมื่อเราเป็นมารดาซะเองเรื่องมองเห็นเลยลูกทารกในครรภ์มันจะต้องต่อสู้อย่างไรโดยธรรมชาติคลอดออกมาแล้วก็ต้องต่อสู้ทุกอย่างทุกกับการอย่างน้อยที่สุดก็เรื่องโรคไตไตเจ็บแล้วก็ต่อสู้เรื่อยๆมาจนเป็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนข้าวข้าวลงไปก็ยังมีการต่อสู้เพราะฉะนั้นขอให้รู้จักให้คำนี้ให้เป็นพิเศษให้เต็มตามความหมายเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงการต่อสู้ทางศีลธรรมต่อสู้โดยศีลธรรมแล้วมาเรียกขึ้นหมายว่าศีลธรรมแห่งการต่อสู้ จะพูดให้เห็นชัดว่าแม้แต่การต่อสู้ก็เป็นศีลธรรมถ้ามีการต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ด้วยศีลธรรมเพราะเหตุนี่เองพุทธบริษัทเราทุกคนต้องรู้จักสิ่งนี้และต้องพยายามให้เยาวชนของเรามีศีลธรรมขอให้ดูให้เห็นชัดว่าการแก้ปัญหาทุกชนิดและทุกระดับไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมเพราะคำว่าศีลธรรมมีความหมายกว้างอย่างครอบจักรวาลดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายข้างต้นว่าศีลธรรมคือสิ่งที่ทำความปกติให้ทุกอย่างเป็นปกติมีความสงบสุขก็เรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อทำความไม่ปกติการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ก็เพื่อทำความปกติเพราะฉะนั้นกิริยาอาการของการแก้ปัญหานั้นย่อมจะเป็นศีลธรรมอยู่ในตัวมันเองน่าที่สุดเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าจะกินอาหารอย่างไรจะอาบน้ำอย่างไรจะถ่ายจาระปัสสาวะอย่างไรให้เป็นปกตินี่ก็ยังเป็นศีลธรรมไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้กับกิเลสจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่าการต่อสู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นทีนี้เราอยากจะให้ ยุวชนของเราไม่โง่เขลาในการต่อสู้เราจึงพูดกันถึงเรื่องนี้คือการต่อสู้อย่างมีศีลธรรมหรือเพื่อศีลธรรมคือโดยศีลธรรมและสำเร็จเป็นศีลธรรมจะมีความสงบสุขอย่างไรก็ดีเราต้องทบทวนถึงข้อความที่กล่าวมาแล้วในครั้งก่อนๆทุกคราวไปเพราะเหตุว่ามันเป็นเรื่องที่เนื่องกันในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดถึงเรื่องอะไรขอคิดดูใหม่เราพูดถึงเรื่องตรียางพระธรรมสำหรับเยาวชนที่เป็นชนชาติไทยชนชาติไทยต้องมีตรียางพระธรรมคือธรรมที่ประกอบไปด้วยองค์3ประการเพื่อความเป็นไทยนี่ก็มีแววหรือความหมายแห่งการต่อสู้อยู่ในตัวการจะมีชาติไทยอยู่ได้มันต้องเต็มไปด้วยการต่อสู้การต่อสู้นั่นต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมหลายอย่างหลายประการประกอบไปด้วยวิธีการหลายอย่างหลายประการจึงต้องพูดกันให้เพียงพอสิ่งอย่างกระทำที่พูดมาแล้วเล็งถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังพูดถึงกันอยู่มากทีเดียวเพราะมีการกระทำที่ผิดพลาดเกี่ยวกับสิ่งทั้งสามนี้มาตลอดเวลาจนเยาวชนของเราไม่รักชาติหรืออยากจะไม่มีชาติหรือว่าเยาวชนของเราเกลียดศาสนาเห็นศาสนาเป็นยาเสพติดหรืออะไรทำนองนี้ไปในเยาวชนส่วนหนึ่งก็ไม่ยอมรับสถาบันกษัตริย์ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเนี่ยเขาคิดดูเถอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราจึงต้องพูดกันถึงเรื่องนี้หรือสิ่งทั้งสามนี้ซึ่งมีความหมายแห่งการต่อสู้และเป็นปัจจัยแห่งการต่อสู้เพื่อความมีอยู่แห่งชนชาติไทยนี่เป็นเรื่องกล่าวอย่างรวมๆว่าชนชาติไทยจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่ในการต่อสู้การต่อสู้ก็ทำให้ถูกต้องในสิ่งที่ควรกระทำอย่างน้อยก็ในสิ่งทั้งสามที่เราเรียกกันว่าสถาบันทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีรายละเอียดที่พูดถึงแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาส่วนในครั้งนี้ถึงเรื่องนี้อีกก็เพราะว่าเป็นปัจจัยแห่งการต่อสู้เพื่อจำง่ายอยากจะสรุปให้เป็นคำกลอนคงจะมีประโยชน์บ้างคำกลอนนี้จะว่าดังต่อไปนี้มีชีวิตมีให้ดีต้องมีชาติชาติวิราชนั่นต้องมีศีลศาสนาสองนั่นจะดีต้องมีธรรมราชาเป็นหัวหน้าและตัวอย่างทุกอย่างไปประเทศชาติเหมือนร่างกายให้คิดดูไม่มีกายใจจะอยู่อย่างไรได้ าสนานั่นเหมือนใจฝ่ายนามกายไม่มีใจก็เหมือนตายซากกายนอนมหากษัตริย์เหมือนสติและปัญญาที่บัญชากายและใจให้เป็นสมรร่วมกันไปคล้ายกับงานสหกรณ์ไม่มุ่ยมอนไทยเจริญเกินเปรียบเอ้ย แต่ความสำคัญว่าชาตินี่มันเหมือนกับกายศาสนาเหมือนกับใจมหากษัตริย์ผู้ทำความสัมพันธ์ให้สิ่งทั้งสองนี้เนื่องกันเป็นสมอนสมอนนั้นลูกเด็กๆก็รู้ในประสานุกรมมันแปลว่าร่วมตายด้วยกันจะกายกับใจเป็นสมอนกันคือร่วมกิจกรรมทุกอย่างร่วมเป็นร่วมตายร่วมอันอยู่มันก็อยู่ได้มีชาติเหมือนกายศาสนาเหมือนใจสมหากษัตริย์พุทธะในสิ่งทั้งสองนี้สำคัญกันในฐานะที่เป็นหัวหน้าและเป็นตัวอย่างในทุกกรณีเมื่อคนเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่านี่คืออุปกรณ์แห่งการต่อสู้อย่างสูงสุดความที่จะคงอยู่ได้ไม่สูญสลายไปเพราะทำถูกในเรื่องนี้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งทั้งสามนี้พูดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนจะไม่อ้างมาในที่นี้อีกก็เพื่อเป็นการทำให้มันเนื่องกันมาในเรื่องของการต่อสู้ ที่นี่ก็จะได้พูดถึงศีลธรรมแห่งการต่อสู้จะขอทบทวนว่าทำไมเรียกการต่อสู้ว่าศีลธรรมเรียกศีลธรรมว่าการต่อสู้ศีลธรรมในความหมายนี้คือเหตุแห่งความปกติเราไม่มีความปกติเราต้องต่อสู้เพื่อความมีปกติการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าศีลธรรมในฐานะเป็นเหตุแห่งความปกติทำไมศีลธรรมเป็นการต่อสู้เพราะว่าเป็นการที่ต้องประพฤติต้องกระทำหรือบางหรือส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ต้องฟื้นใจกระทำ เพราะว่ากิเลสมันชักชวนแต่ในทางที่จะให้ทำชั่วความมีศีลธรรมต้องฟื้นกิเลสต้องต่อสู้กับกิเลสหรือเพื่อจะฆ่ากิเลสเสียในที่สุดนั่นจงมองดูศีลธรรมในความหมายที่ว่าเป็นการต่อสู้ การกระทำของมนุษย์ทุกอย่างล้วนแต่กระทำเพื่ออยู่รอดจะคิดดูเถอะไม่ว่าการกระทำอะไรล่ะถ้าถูกต้องที่มนุษย์ตามที่มนุษย์ควรจะทำแล้วมันจะเป็นการกระทำเพื่อให้อยู่รอดทั้งนั้นรอดในหลายๆชนิดในหลายๆระดับ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมมนุษย์นี่มันเคลื่อนไหวไปเพื่อความอยู่รอดถ้ามันเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องชั่วของคนพาลมันก็ต้องถือว่าเป็นศีลธรรมของคนพาล แต่เรายอมรับไม่ได้เราไม่เรียกว่าศีลธรรมเราเรียกว่าอาธรรมข้อนี้มันเนื่องด้วยสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเราจึงมีสัญชาตญาณแห่งศีลธรรมคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ที่นี้จะดูถึงความหมายของคำว่าต่อสู้ คำว่าต่อสู้มันก็มีหลายแบบต่อสู้ที่ไม่ประกอบด้วยธรรมก็มีต่อสู้ที่ประกอบด้วยธรรมก็มีย กตัวอย่างเช่นว่าการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้แบบการเมืองมันก็มีการกระทบกระทั่งกระเทือน ไปหมดจะกระทบแม้แต่กับรัฐบาลของประชาชนนั่นเองดูแล้วก็น่าระอาเพราะการต่อสู้แบบการเมืองแต่ถ้ามันเป็นการต่อสู้แบบธรรมะมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันไม่กระทบมันไม่กระทั่งมันไม่กระเทือนในระหว่างบุคคลและจะยิ่งไปกว่านั้นอีกถึงกับว่าจะไม่กระทบกระทั่งแม้กับข้าศึกโดยซ้ำไป ถ้าเราเก่งจริงมีธรรมะจริงเป็นการต่อสู้ในศีลธรรมจริงก็จะทำให้ข้าศึกนั้นพ่ายแพ้ภัยตัวเองคำว่าแพ้ภัยตัวเองนี่บางคนอาจจะไม่รู้จักโดยเฉพาะลูกเด็กๆที่เราทำชนิดที่เราไม่ต้องไปแตะต้องกับเขาทำให้เขาพ่ายแพ้แก่ตัวเองก็วางแผนการไว้ดีการต่อสู้อย่างนี้ไม่ต้องกระทบกระทั่งแม้กับข้าศึกจะข้าศึกสลายกระจัดกระจายวินาศในที่สุดนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งมาเป็นตัวอย่างของการต่อสู้ในทางธรรมยันที่เราทำผิดกันในเรื่องนี้เพราะว่าเมาการเมืองทำอะไรก็เป็นการเมืองไปทั้งหมดนี่ก็เป็นการต่อสู้แบบการเมืองต่อสู้กับข้าศึกยกตัวอย่างเหมือนกับการปราบผู้ก่อการร้ายที่กำลังทำอยู่ทั่วไปในเวลานี้ถ้าเราทำแบบการเมืองก็เห็นเขาเป็นข้าศึกต่างฝ่ายต่างเป็นข้าศึกมุ่งร้ายต่อกันแล้วก็จะฆ่ากันให้วินาศถ้าข้าจะต่อสู้กันแบบธรรมะก็เปลี่ยนรูปเป็นว่าเขาก็เป็นคนในครอบครัวของเราที่เผอิญมีความคิดผิดเห็นผิดไปชั่วกันหนักมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเขาก็ไม่ถือว่าเขาเป็นข้าศึกแต่จะถือว่าเขาเป็นคนในครอบครัวที่กำลังเข้าใจผิดจะต้องดึงกลับมาสู่ความเข้าใจถูกการทะเลาะวิวาทนั้นมันมีกันได้แม้ในครอบครัวสามีภรรยาก็ยังทะเลาะวิวาทกันอย่างมากมีถึงกับว่ากัดกันคือเอาเป็นเอาตายแต่กันละกันทีเดียวแต่แล้วมันก็ยังกลับคืนดีกันได้ร่วมเป็นการวิวาทในครอบครัว ที่ในสังคมเราก็ควรจะคิดอย่างนั้นในโลกนี้เราก็ควรจะคิดอย่างนั้นว่าโลกนี้เป็นครอบครัวใหญ่ทำความเข้าใจกันเสมอไปเหมือนกับคนในครอบครัวเราก็ไม่มีท่าทีที่จะต้องประหัตประหารกันมีแต่คนที่เกิดความเข้าใจผิดกันบางครั้งบางคราวแล้วก็ทำความเข้าใจกันเสียนี่เราไปตั้งให้เขาเป็นข้าศึกนี่ก็เกิดข้าศึกขึ้นมาก็ได้รบราฆ่าฟันกันท่านอย่าไปหาว่าใครเป็นข้าศึกแต่จะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนของเราที่ประเอิญมีความเข้าใจผิดด้วยเหตุบางอย่างบางประการในบางครั้งบางคราวจะรีบทำความเข้าใจกันเสียเรื่องมันก็จะไม่ลุกลามกันไปมากมายจนถึงกับวินาศด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่เป็นตัวอย่างของการต่อสู้ทางการเมืองกับการต่อสู้ทางธรรมะ เดี๋ยวนี้เราอยากจะให้เยาวชนของเรารู้จักการต่อสู้ทางธรรมะที่เรียกว่าศีลธรรมแทนการต่อสู้การต่อสู้นี่มีมากมายหลายแบบแต่ในที่สุดก็แยกออกได้ทั้งสองแบบคือว่าสู้กันอย่างธรรมะหรือว่าสู้กันอย่างกิเลสการกระทำสองอย่างนี่ย่อมจะต่างกันลิบลับเดี๋ยวนี้เราจะแนะนำยุวชนของเราไปหวังว่าจะให้เขาเป็นอภิชาตบุตรคือทำอะไรดีที่ถูกต้องยิ่งกว่าบรรพบุรุษยิ่งขึ้นไป จึงได้ณวิธีการต่อสู้ในทางธรรมะเท่านั้น ทีนี้เมื่อพูดถึงการต่อสู้ทางธรรมะแล้วมันยังต้องแบ่งให้เขาเข้าใจชัดเจนว่ามันมีการต่อสู้ภายในนั่นแหละการต่อสู้ภายนอก คำว่าภายในหมายถึงในตัวเราก็มีเรื่องที่ต้องต่อสู้ภายนอกหมายความว่ามีอะไรหรือใครที่อยู่นอกตัวเราที่จะต้องต่อสู้ที่จะพูดกันถึงการต่อสู้ภายในกันก่อน ต่อสู้ภายใน เรียกว่าต่อสู้กับตัวเองหรือต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับตัวเองนั่นฟังแล้วก็น่าขันว่าทำไมตัวเองเกิดเป็นสองตัวขึ้นมาที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองฝ่ายต่ำคือกิเลสก็มีตัวเองฝ่ายสูงคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนี่มันก็มีมันเกิดเป็นตัวเองหรือตัวกูขึ้นมาสองตัวก็ต้องต่อสู้กันถ้าตัวเองฝ่ายชั่วชนะมันก็ทำชั่วก็วินาศนี่เราไม่ต้องการเราต้องการให้ตัวเองฝ่ายดีมันชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จตามความหมายของความรอดของมนุษย์เราที่ว่าต่อสู้กับชีวิตนี่มีใจความสำคัญว่าชีวิตมีวิวัฒนาการมีวิวัฒนาการนั้นควบคุมยากมันจะวิวัฒน์ไปตามสัญชาตญาณคือไม่ดีขึ้นหรือบางทีก็จะเลวลง เราจึงต้องมีการต่อสู้หรือปรับปรุงให้ชีวิตนั้นมันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นคือจะพูดอย่างภาษาชาวบ้านธรรมดาก็ได้ว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันยากลำบากเหลือเกินอย่างน้อยมันก็ต้องหากินแล้วมันก็หาได้ด้วยความยากลำบากมันจึงต้องต่อสู้ให้รอดอยู่ได้หรือจะมองดูอีกทางหนึ่งว่าชีวิตนี่มันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาก็ต้องแก้ไขอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการต่อสู้ภายในคือเป็นการต่อสู้กับตัวเองหรือชีวิตสิ่งที่จะต้องดูต่อไปก็ต้องดูเห็นว่าการต่อสู้ภายในนี่สำคัญที่สุดสำคัญกว่าการต่อสู้ภายนอกก็เหตุไรก็เหตุว่าถ้าชนะในภายในแล้วจะง่ายดายในการที่จะชนะในภายนอกเราทำอะไรให้สำเร็จไม่ได้เพราะบังคับตัวเองไม่ได้เมื่อตัวเองก็บังคับไม่ได้แล้วจะไปบังคับคนอื่นอย่างไร เอาชนะตัวเองไม่ได้แล้วเอาตัวเองไหนไป ชนะคนอื่น ดังนั้นต้องบังคับตัวเองได้ต้องชนะตัวเองได้นี่เรียกว่าชนะภายในการต่อสู้ในภายในจึงสำคัญหรือจำเป็นก่อนการต่อสู้ภายนอกชนะการต่อสู้ภายในแห่แล้วก็ชนะการต่อสู้ภายนอกได้โดยอัตโนมัติไปซ้ำไปหรือว่าอย่างน้อยก็โดยง่ายดายให้คอยสนใจทำสงครามภายในให้เสร็จสิ้นเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำสงครามกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลส เดี๋ยวนี้เราจะดูให้หมดจดสิ้นเชิงนะเราเปิดจะแบ่งแยกในการต่อสู้ในภายในนี่ ออกเป็นสองชนิดคือการต่อสู้ทางกายทางวัตถุนี่ชนิดหนึ่งแล้วก็ต่อสู้ทางจิตหรือทางวิญญาณนี่ชนิดหนึ่ง เมื่อพูดถึงการต่อสู้ทางกายทุกคนก็พอจะมองเห็นได้ว่าร่างกายของเรานี่จะต้องทำอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องบริหารกายให้มันรอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็เป็นการต่อสู้อยู่แล้วเท่าที่เกียรติจะทำให้มันเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็ต้องทำนั่นแหละเรียกว่าการต่อสู้ถ้าปล่อยตามความรู้สึกเราจะขี้เกียจอาบน้ำขี้เกียจทำความสะอาดร่างกายเป็นต้นกระทั่งว่าถ้าทำได้ก็จะไม่ถ่ายจาระภาษาว่าจะซ้ำไปมันมีความขี้เกียจแต่แล้วมันจะปล่อยอย่างนั้นไม่ได้มันต้องต่อสู้ต้องทำการบริหารร่างกายไปกระทั่งทำงานอาชีพหาเลี้ยงชีวิตไปกระทั่งว่าหน้าที่การงานอื่นๆแม้นี่ใช่อาชีพที่ต้องทำก็ยังมีแต่ถ้าจะใช้ความหมายต้องคำว่าอาชีพให้กว้างๆแล้วก็เรียกว่าอาชีพได้ทั้งนั้น คืออาชีพแปลว่าดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกอย่างทำเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้จะเป็นการทำมาหากินหรือการสมาคมการอะไรก็ตามเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นก็เรียกว่าอาชีพดั้งต่อสู้ทางกายก็คือว่าโดยพื้นฐานแล้วทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ทางกายเมื่อยังมีโรคภัยไข้เจ็บแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งว่าเรายังมีอุปสรรคเช่นโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องต่อสู้เพื่อจะชนะอุปสรรคเช่นโรคภัยไข้เจ็บคนเป็นอันมากก็ไม่เคยมีความรู้หรือสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องตายไปไม่ใช่น้อยเพราะการเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ทั้งที่มันควรจะได้คือมันไม่ยากลำบากหรือว่าสูงสุดเกินไปแต่แล้วเพราะไม่รู้จักต่อสู้จึงไม่อาจจะเอาชนะได้ที่เลวมากก็ยังเป็นหิดเป็นเฮาเป็นที่ปราบเป็นอะไรอยู่อย่างนี้ที่เรียกว่ามันไม่มีความรู้ในการต่อสู้จะเลยและเรายังมีการกระทำทางกายที่ต้องทำให้เหมาะสมอย่างอื่นอีกทุกๆอย่างรวมความแล้วเป็นการต่อสู้ในทางกายเมื่อต่อสู้ได้ก็มีศีลธรรมในข้อนี้ในส่วนนี้เราจะให้ลูกเด็กๆของเรามีศีลธรรมในข้อนี้โดยที่ไม่ต้องบกพร่องลูกเด็กๆของเราที่เกียจบ้างเห็นผิดบ้างก็ทำผิดในเรื่องนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องสนใจช่วยเหลือให้สาวทำถูกนั่นเป็นเรื่องทางกายยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่องทางจิตทีนี้เราก็มาถึงการต่อสู้ทางจิตการต่อสู้ทางจิตนี่ขอแยกออกเป็นสองชนิดคือสองระดับพวกเราที่นี่เคยใช้คำว่าทางวิญญาณมาจนเคยชินแล้วพวกอื่นเขาไม่เข้าใจก็มีดังนั้นสำหรับพวกเราที่นี่ก็พูดได้ง่ายๆว่าการต่อสู้ทางจิตและทางวิญญาณพระสู้ทางจิตที่มีสองชนิดสองระดับอย่างนี้ถ้าไม่เรียกอย่างนี้แต่จะเรียกให้คนทั่วไปที่อื่นเขาเข้าใจได้ทันทีด้วยแล้วก็จะเรียกเสียใหม่ว่าการต่อสู้ทางจิตนั่นมีสองอย่างหนึ่งการควบคุมจิตสองการควบคุมกิเลสบางคนจะสงสัยว่าจิตกับกิเลสมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า ที่จริงไม่ใช่อย่างเดียวกันจะอธิบายให้ฟังแล้วก็จะเห็นได้เองการควบคุมจิตนั่นน่ะเราทำให้จิตฉะนั้นมันปกติให้เป็นจิตที่ปกติอย่าเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านหดหู่หรือว่าร้ายสมรรถภาพควบคุมจิตให้มีสมรรถภาพควบคุมจิตให้มีอนามัยทางจิตนี่เรียกว่าปัญหาทางจิตที่ควบคุมกิเลสนั่น มายถึงราคะโทสะโมหะและแต่จะเรียกกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มันมีได้มากแต่จิตที่มีอนามัยดีแม้เราจะมีจิตเข้มแข็งมีสมรรถภาพมีอะไรก็ตามเถอะจิตชนิดนั้นยังมีกิเลสได้ถ้ามีกิเลสแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไปหมดจึงต้องควบคุมกิเลสของจิตอีกทีหนึ่งอย่างหลังนี่แหละเรียกว่าทางวิญญาณต่อสู้ทางจิตทำให้จิตมีอนามัยของจิตมีสมรรถภาพของจิตมันต่อสู้ทางวิญญาณนั้นทำไม่ให้มีกิเลสเกิดขึ้นแก่จิตถ้าเยาวชนลูกเด็กๆของเราเขาไม่รู้จับมองอย่างนี้ก็ต้องพยายามให้เขารู้จักมองอย่างนี้เขามักจะรู้สึกคลุมคลุมคลุมเครือคลุมคลุมกันไปหมดว่าตัวกู้ต้องการอะไรก็ต้องเอาให้ได้ก็ต้องต่อสู้ไปตามที่กูอยากจะได้อย่างนี้มันก็มีกระทางที่จะผิดแต่แม้ว่าเขาอยากจะได้เขาก็ยังไม่ได้เพราะเขาไม่มีจิตที่ประกอบไปด้วยสมรรถภาพในที่สุดก็ต้องเรียนทางลัดเรียนทางลัดก็คือไปทำชั่วไปหาความชั่วใช้ความชั่วเป็นที่พึ่งทีนี้จะพูดถึงการต่อสู้ในกรณีนี้นั่นจะต้องทำอย่างไรในขั้นแรกจะพูดไว้เป็นหลักทั่วไปก่อนว่าการต่อสู้ใดๆก็ตามมันมีคู่ของมันเป็นคู่ที่จะเป็นคู่ปรับเราก็จะเรียกว่าธรรมสัจจะธรรมสัจจะตัวแท้ตัวจริงแห่งธรรมเฉพาะกรณีอุปสรรคหรือปัญหาหรือศัตรูมันมีอยู่อย่างไรมันก็มีธรรมสัจจะที่จะเป็นคู่ปรับแต่ปัญหานั้นเป็นคู่ไปแต่จึงเรียกว่าธรรมสัจจะเฉพาะเรื่องเช่นว่าร่างกายไม่มีอนามัยก็มีธรรมสัจจะเฉพาะเรื่องนั้นก็ทำให้ร่างกายมีอนามัยไปศึกษาดูก็มีตำรับตำรามีหลักเกณฑ์อะไรที่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้คือจิตไม่เป็นสมาธิไม่ปลอดโปร่งก็มีธรรมสัจจะสำหรับเรื่องนั้นอยู่แล้วคือว่าจะฝึกสมาธิอย่างไรให้จิตนี้บริสุทธิ์ให้จิตนี้ตั้งมั่นให้จิตนี้ว่องไวต่อหน้าที่การงานก็มีธรรมสัจจะโดยตรงเพื่อจะต่อสู้ในเรื่องนี้นี่ถ้าจิตมันหนักอยู่ด้วยกิเลสโลภะโทสะโมหะก็มีธรรมสัจจะคือระบบปัญญาหรือวิปัสสนาเพื่อใช้ในการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาอันนั้นได้สืบต่อไปทั้งหมดนี้เป็นการต่อสู้ภายในมีธรรมสัจจะเฉพาะเรื่องซึ่งพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแทบจะทุกเรื่องถ้าไม่ลืมเสียในที่นี้ไม่มีเวลาจะเอารายละเอียดนั้นมากล่าวกันอีกเพราะเราต้องการจะพูดแต่เรื่องการต่อสู้ เป็นนั้นว่าการต่อสู้ภายในสรุปความได้ว่าต่อสู้กับตัวเองหรือต่อสู้กับชีวิตสำคัญที่สุดต้องทำให้เสร็จก่อนไม่จะต่อสู้ภายนอกได้ชีวภายในนี่ต้องทำให้ดีทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณทีนี้ก็มาถึงการต่อสู้ภายนอกซึ่งก็มีเรื่องราวหลายอย่างหลายประการอยู่เหมือนกันคำว่าภายนอกหมายถึงนอกกายหรือนอกตัวตนนอกตัวกู้เนี่ยนอกออกไปข้างนอกการต่อสู้ภายนอกก็ควรจะแบ่งออกเป็นสองชนิดอย่างเดียวกันอีกคือต่อสู้กับธรรมชาติอย่างและต่อสู้กับคนบุคคลหรือมนุษย์ด้วยกันอีกอย่างหนึ่งจะพูดถึงต่อสู้กับธรรมชาติก่อนเราเกิดมาในโลกนี้ก็อยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเราทุกคนก็มองเห็นว่าอะไรมันแวดล้อมตัวเราอยู่ที่เป็นธรรมชาตินับตั้งแต่ดินฟ้าอากาศกระทั่งต้นไม้อย่างที่เรานั่งอยู่ที่นี่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้แต่มันไม่สำคัญถ้าเราว่าความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีอำนาจเหนือชีวิตของคนและสัตว์ใครๆก็พอจะนึกออกว่าเราอยู่ในโลกนี้ภัยที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างมีพายุก็มีน้ำท่วมก็มีแผ่นดินไหวก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางธรรมชาติจนเกิดความเจ็บไข้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็มีนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติที่แวดล้อมนั้นเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถ้ามันเป็นมากกว่าปัญหามันก็ต้องคือว่าเป็นข้าศึกเราก็ต้องต่อสู้เหมือนกันต่อสู้อย่างที่เป็นปัญหานั่นเรียกว่ามันไม่รุนแรงแต่ถ้าต่อสู้อย่างเป็นข้าศึกแล้วมันก็ถึงเป็นถึงตายได้ที่เกี่ยวกับธรรมชาตินี่ก็พอจะแยกออกไปได้เป็นสองอย่างอีกเหมือนกันคือธรรมชาติชนิดที่พอจะอยู่ในอำนาจของเราคือเราแก้ไขได้นี่อย่างหนึ่งและธรรมชาติชนิดที่ไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยคือเราควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เช่นถ้ามันจะมีแผ่นดินไหวมานี่เราบังคับมันได้เมื่อไรเราก็ต้องรับเคราะห์กรรมนั้นพูดอย่างคนชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าเคราะห์กรรมอันนั้นแต่ถ้าพูดอย่างพุทธบริษัทก็เรียกว่าตามธรรมดาตามธรรมชาติไม่ใช่เคราะห์กรรมเคราะห์กรรมอะไรสิ่งนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมมันไม่ได้ ทีนี้เราจะต่อสู้อย่างไรถ้ามันเป็นธรรมชาติที่พอจะอยู่ในอำนาจหรือควบคุมได้แล้วก็มีสิ่งที่เราเรียกกันในเวลานี้ว่าพัฒนานั่นเองในการพัฒนานี่มีใจความสำคัญอย่างที่จะต่อสู้กับธรรมชาติที่พอจะควบคุมได้แก้ไขได้ใช้อาวุธคือการพัฒนาให้มันเป็นอันตรายน้อยหรือไม่เป็นอันตรายเลยเราจะมองเห็นได้ทันทีว่าไอ้สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในโลกนี้ส่วนใหญ่ที่สุดก็เพื่อจะแก้ไขปัญหาอันนี้เรามีรถมีเรือมีอะไรต่างๆแม้แต่ว่ามีบ้านมีเรือนอยู่ก็เพื่อต่อสู้กับธรรมชาติส่วนที่เราพอจะต่อสู้กับมันได้แล้วก็พัฒนาให้ดีๆคืออย่าพัฒนาจนเฟ้อจนกลายเป็นปัญหาขึ้นมาใหม่ต้องพัฒนาให้ถูกต้องให้แก้ไขปัญหานั้นๆได้ที่เราต่อสู้ในการพัฒนาแก้ปัญหาที่เกิดมาจากธรรมชาติชนิดที่เราพอจะควบคุมได้ทีนี้ธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้เช่นแผ่นดินไหวหรือไม่ที่สุดน้ำท่วมก็ตามด้วยในระดับที่เราควบคุมไม่ได้เราจะต่อสู้อย่างไรเราจะต่อสู้ในลักษณะที่อย่าให้มันทำให้เราเป็นทุกข์ได้ก็กลายเป็นทำจิตใจของเราเสียใหม่อย่าให้ต้องเป็นทุกข์ได้นี่คือธรรมะในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่เพราะเมื่อสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามธรรมชาติก็ยอมรับธรรมชาติแล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์คือมีธรรมะประเภทหนึ่งที่ทำให้ลงไปได้ลงไปได้นั่นคือไม่เป็นทุกข์นะถ้ายังเป็นทุกข์อยู่เรียกว่าลงไม่ได้ฉันต้องมีธรรมสัจจะเฉพาะเรื่องนั้นเท่านั้นลงไปให้ได้ฉะนั้นมันจะต้องตายอย่างนี้จะไปกลัวมันอยู่ทำไมจะไปเสียใจกับมันทำไมมันคนโง่ที่ไปกลัวตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันต้องตายมันก็ตายถ้ายังควบคุมได้แก้ไขได้ก็แก้ไขไปเมื่อมันแก้ไขไม่ได้มันก็ต้องตายมันจะไปกลัวสงครามอยู่ไปกลัวแผ่นดินไว้อยู่นี่มันเป็นคนโง่มันจะต้องปลงไหวล่วงหน้าแบบที่เรียกว่าตายเสียก่อนตายนั่นแหละดีเนี่ยเครื่องมือต่อสู้กับธรรมชาติชนิดที่มันไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยแล้วก็ไม่แพ้นะอย่าไปคิดว่าตายแล้วก็แพ้ไอ้ตายนั่นเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจนี่มันไม่ถูกครอบงำโดยความตายยังมีจิตใจเป็นอิสระอยู่เนื้อความทุกข์อยู่คือไม่เป็นทุกข์กันแล้วกันมีการต่อสู้กับธรรมชาติเป็นอย่างนี้พูดโดยย่อคราวนี้ก็พอที่ต่อสู้กับบุคคลด้วยกันมันก็มีอะไรที่ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาบุคคลต่อบุคคลนี่เราจะมองดูให้ดี มันก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องต่อสู้ตลอดเวลาคนที่เรารักมันก็ต้องต่อสู้อยู่แบบหนึ่งคือมันจะทำให้เกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็คนที่เรารักมันก็ต้องมีการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหานั้นใครมีคนที่รักอยู่มากๆอยู่อย่างไรบ้างก็ไปคิดดูเองปัญหาอันใดมันเกิดขึ้นมาจากคนที่เรารักเช่นทำไมต้องนั่งร้องไห้อยู่บ่อยๆก็เป็นปัญหามาจากความรักที่ว่าบุคคลที่เราเกลียดหรือโกรธก็เป็นศัตรูกันมันก็มีปัญหาไปตามแบบของคนที่เป็นข้าศึกแก่กันและกันก็ต่อสู้กันไปตามแบบนั้นทีนี้แม่บุคคลที่ยังไม่พูดได้ว่ารักหรือไม่รักมันก็มีปัญหาเช่นว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหามันจึงเป็นว่าบุคคลอยู่กับบุคคลเกี่ยวเนื่องกับบุคคลในลักษณะใดก็ตามมันอยู่ในรูปร่างของปัญหาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีการต่อสู้ทีนี้เราก็จะแยกออกไปเป็นประเภทเพื่อเข้าใจได้โดยง่ายประเภทที่หนึ่งจะเรียกว่าบุคคลภายในบุคคลภายในเช่นในครอบครัวแล้วก็มีบุคคลภายในครอบครัวหรือว่าในหมู่คณะที่ร่วมงานร่วมการกันไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวก็จริงแต่สัมพันธ์กันเป็นหมู่เป็นคณะคือเป็นพวกเรานะกันนี่มันก็มีปัญหาในครอบครัวมีอย่างไรบ้างอย่าให้อาตมาต้องพูดมาจะมั้งอย่าให้มาต้องพูดซะเลยจะดีกว่าเขารู้กันอยู่แล้วครับ จะไปคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวให้มันหมดจดไปเพื่อร่วมปัญหาของหมู่คณะที่ร่วมการงานกันก็มีอีกระดับหนึ่งก็ต้องแก้มันหมดไปนี่เราก็จะเรียกว่ามีธรรมสัจจะเฉพาะอีกเหมือนกันขอให้รู้จักใช้คำว่าธรรมสัจจะเนี่ยให้ถูกต้องก็แปลว่าตัวจริงของธรรมะที่จะใช้แก้ปัญหานั้นๆโดยเฉพาะเพื่อบุคคลนั้นๆในกรณีนั้นๆในสถานะอย่างนั้นนี่เราจะเรียกกันเสียสั้นๆว่าธรรมสัจจะมันแปลกหูบ้างก็ไม่เป็นไรคนอื่นเขาไม่มีใช้ก็ตามใจเรามีใช้ก็แล้วกันเราจะเรียกว่าธรรมสัจจะนั่นนั่นเฉพาะกรณีนั่นนั่นเอามาแก้ปัญหาให้มันตรงกันในครอบครัวหนึ่งหนึ่งก็มีปัญหาหลายหลายอย่างเรื่องไม่มีจะกินจะใช้เรื่องไม่พอใช้บ้างเรื่องขี้เกียจบางคนบ้างเรื่องไม่ซื่อตรงนอกใจบ้างอะไรมันก็มีหลายหลายอย่างก็มีธรรมสัจจะนั่นนั่นแก้ปัญหานั่นนั่นที่เรียกบุคคลภายในไม่เรียกว่าเป็นข้าศึกนะแต่มันก็มีปัญหาเหมือนกับข้าศึกชนิดหนึ่งเหมือนกันจนถึงเราทำให้คนบางคนทนอยู่ในครอบครัวไม่ได้ต้องหนีไปอยู่เป็นมันไปคิดไป นี่ยประเภทที่หนึ่งคือบุคคลภายในที่ไม่ใช่ข้าศึกที่ประเภทที่สองเป็นข้าศึกจะพิจารณาการถึงข้าศึกชนิดที่เป็นสงครามเย็นก่อนคือข้าศึกที่ไม่ได้ใช้อาวุธหรือของมีคมทำลายชีวิตกันแต่มันก็เป็นข้าศึกข้าศึกทางการเมืองข้าศึกทางเศรษฐกิจการต่อสู้กันระหว่างชนชั้นหรือว่าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอะไรก็ตามที่ทำกันอยู่ในรูปของสงครามเย็นคือไม่ถึงกับหลั่งเลือดการต่อสู้ทางการเมืองนั้นก็มีพอที่แยกได้ว่ามีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมก็ยิ่งไม่ต้องหลั่งเลือดถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะนำไปสู่สงครามร้อนคือการหลั่งเลือดคำว่าการเมืองในเวลานี้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งกันดีแล้วว่าหมายถึงอะไรก็ต่อสู้กันตามแบบประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยมันก็ยังมีอยู่สองชนิดที่ตรงกันข้ามประชาธิปไตยโดยธรรมะกับประชาธิปไตยโดยกิเลสประชาธิปไตยโดยกิเลสก็คือเอาตัวกูหรือพวกของกูเป็นหลักมันก็ได้ผู้แทนอันธพาลเข้าไปนั่งเป็นสภาแต่ถ้ามันมีประชาธิปไตยถือธรรมะเป็นหลักมันก็มีผู้แทนที่ประกอบไปด้วยธรรมะเข้าไปนั่งในสภาประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นจะต้องอาศัยหลักของประศาสนาที่เป็นพื้นฐานของศีลธรรมคือหลักที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าใครมีหลักข้อนี้อยู่ในใจแล้วก็ประพฤติกระทำพิธีกรรมของประชาธิปไตยก็จะได้ประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์และแท้จริงเมื่อมันมีอยู่อย่างตรงกันข้ามเป็นสองอย่างอย่างนี้ก็พอจะมองเห็นการต่อสู้ว่าเอาใช่ประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยธรรมต่อสู้ประชาธิปไตยที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมหรือจะขยับมาดูในแง่ของในสิ่งที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจนะปัญหาเศรษฐกิจมีหลายรูปแบบไอ้รูปแบบที่กำลังวุ่นวายนักก็คือนายทุนกับชนกรรมาชีพเขากำลังต่อสู้กันถ้าต่อสู้โดยธรรมก็ไม่มีการหลั่งเลือดต่อสู้โดยกิเลสก็มีการหลั่งเลือดฉันก็จะชวนกันฆ่านายทุนเอาทรัพย์สมบัติมาแบ่งกันอย่างนี้ก็มีก็เป็นการต่อสู้ตามแบบของกิเลสถึงจะมีการต่อสู้โดยทางธรรมก็ไม่ต้องฆ่าแกล้งอะไรกันเพียงจะเปลี่ยนนายทุนให้กลายเป็นเศรษฐีใจบุญเสียก็หมดเรื่องเป็นนายทุนเงินของกูอะไรก็ของกูแล้วเศรษฐีใจบุญนั่นเขาไม่คิดอย่างนั้น ถ้ามีเงินก็ช่วยคนอื่นคนทั้งหลายนั่นแหละเป็นคนของเรานายทุนก็ไม่เห็นว่าคนอื่นเป็นคนของเราแต่ถ้าเศรษฐีใจบุญใจคนทั้งโลกเป็นคนของเรามีเมตตากรุณานี่เปลี่ยนนายทุนให้เป็นเศรษฐีใจบุญเสียมันก็ไม่ต้องฆ่าฟันกันเนี่ยว่าฆ่าศึกประเภทสงครามเย็นก็มีวิธีแก้ไขโดยวิธีศีลธรรมมีศีลธรรมแล้วก็แก้ไขได้สรุปความแล้วจะต้องระบุไปยังธรรมะสูงสุดข้อหนึ่งคือธรรมสัจจะแห่งการทำความเข้าใจแก่กันและกันอย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่มีการทำความเข้าใจแก่กันและกันอย่างถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายที่เจรนาดูมาในครอบครัวมันก็ยังกัดกันเพราะมันไม่มีความเข้าใจถูกต้องระหว่างกันและกันโดยทั่วไปก็ไม่มีความเข้าใจถูกต้องระหว่างชาติแต่ละชาติจึงมุ่งทำลายล้างกันเป็นฆ่าศึกกันโดยทางการเมืองโดยทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าสงครามเย็นเป็นฆ่าศึกแก่กันและกันโดยใช้สงครามเย็นเป็นเครื่องมือเยาวชนของเราจะต้องมีศีลธรรมรู้จักต่อสู้ฆ่าศึกคือสงครามเย็นด้วยคุณธรรมอันสูงสุดคือการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าได้ตั้งหน้าทำลายล้างกันโดยวิธีเอาเปรียบกันเป็นต้นซึ่งไม่มีทางจะยุติที่ประเภทที่สามฆ่าศึกภายนอกชนิดที่ใช้สงครามร้อนสงครามร้อนคืออาวุธประหัตประหารกันโดยตรงไม่มีการเจรจาไม่มีการไม่มีการทำความประจันตอนนี้มันก็จำเป็นอยู่เหมือนกันในบางกรณีมันทำความเข้าใจกันไม่ได้หรือมีกิเลสมากจนไม่ยอมทำความเข้าใจกันก็ได้ฆ่าฟันกันเป็นสงครามร้อนอุบายต่อสู้สงครามร้อนมีอยู่อย่างหนึ่งอาตมาก็เคยพูดมามากแล้วเรื่องนี้ว่าให้รบกันไปพลางแล้วก็แลกธรรมะกันไปพลางที่จะฆ่าฟันกันไปก็ตามใจถ้ามันช่วยไม่ได้มันฆ่าฟันกันไปแต่พร้อมกันนั่นจงแลกธรรมะกันไปพลางถ้าเขายังมีการเจรจากันอยู่แลกวัฒนธรรมกันไปในการรบที่ยืดเยื้อในการรบนั้นก็จะหยุดลงหรือสลายลงหรือยุติไปได ขอให้จดจำคำนี้ไว้ด้วยจะแก้ปัญหาทุกอย่างหน้าในส่วนบุคคลจะทะเลาะกันหรือมีเวรมีภัยจะกินเลือดกินเนื้อกันกับคนข้างบ้านที่รั่วบ้านต่อกันจะทำอย่างไรได้มันมีการทะเลาะกันแต่ก็มีการแลกธรรมะกันไปพลางต้องใช้อุบายที่ฉลาดวิธีการที่ฉลาดที่จะทำให้พูดถึงธรรมะกันอยู่เสมอถ้าจะยิงปืนใส่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็ควรจะมีถ้อยคำฝากไปด้วยว่าอย่างไรก็จะแลกธรรมะกันไปกลาง ถ้าเป็นการรบสมัยโบราณเขาไม่มีปืนเขามีลูกศรเพราะฉะนั้นเขียนจดหมายคาดไปกับลูกศรก็ได้เขาก็อ่านดูเขียนข้อความว่าเราไม่ได้รบกันเพราะเป็นข้าศึกแก่กันนะเรากำลังเข้าใจผิดอะไรกันเล็กน้อยเราเป็นพี่น้องร่วมโลกกันเราจะไปรบกันทำไมอย่างนี้บ่อยๆมันก็คงจะดีขึ้นนั่นก็ว่าจะปราบผู้ก่อการร้ายถ้าโปรยใบปลิวลงไปให้ทั่วไปหมดก็เป็นเพียงความต้องการของชนส่วนใหญ่ต้องการให้ท่านที่ดีตัวไปด้วยความเห็นผิดนั้นเข้าใจถูกกลับคืนสู่ครอบครัวเธอยิงปืนออกไปก็ตะโกนออกไปด้วยเพราะมันไปว่านี่ในนามของเพื่อนในนามของญาติไม่ใช่ในนามของรัฐบาลนะที่ฉันต้องยิงปืนออกไปนี้ในนามของเพื่อนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้คุณกลับไปบ้านจะคืนดีกันเสียโดยเร็วเนี่ยรบกันพลางและธรรมะกันพลางอย่างนี้ถ้าทำไปในนามของรัฐบาลที่ปราบข้าศึกศัตรูของรัฐบาลแล้วกลัวว่าจะยืดเชื้อไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่รบกันพลางไม่แลกธรรมะกันพลางแต่ถ้าทำในนามประชาชนด้วยกันยิงปืนนี่มันจำเป็นต้องยิงแล้วถ้าคุณก็ยิงมาแต่ว่าเรายิงไปเพื่อจะเรียกร้องคุณให้กลับไปสู่ความเป็นคนไทยด้วยกันนี่คือตัวอย่างที่เรียกว่ารบกันกลางแลกธรรมะกันกลางเอาธรรมะมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องรบกันเขาอยากให้ยุวชนของเรามีศีลธรรมอย่างนี้และมีการต่อสู้ด้วยธรรมะอย่างนี้ทั้งในสงครามเย็นและสงครามร้อนเมื่อจะทำสงครามร้อนแก่กันก็ขอให้ในใจนั่นนึกถึงความจริงอันสูงสุดของมนุษย์ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมนุษย์คนไหนก็ตามโดยที่แท้แล้วมันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแม้ที่สุดแต่ว่ามนุษย์ที่กำลังจ้องปืนใส่กันและกันอยู่นี่มันก็ยังเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้นโดยกำหนดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติอันสูงสุดมันกำหนดมนุษย์ไว้เป็นอย่างนี้ขอให้นึกถึงความจริงอันนี้หรืออำนาจของธรรมชาติอันนี้ว่าเรามันทำผิดไปแล้วมันล่วงละเมิดไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะต้องฆ่ากันหรือมันจะมีการฆ่ากันแล้วมันก็ยุติได้โดยเร็วอาตมาอยากจะขอแทรกตรงนี้สักหน่อยเรื่องความหมายของคำว่าสงครามเพราะเอามนุษย์แล้วมันขบขันเหลือเกินที่เราใช้ความหมายของคำว่าสงครามนี่อย่างผิดคำว่าสงครามนี่ไม่ได้แปลว่ามาฆ่ากันนะ มันไม่มีตัวหนังสือตัวหมายอยู่แล้วอ้าวมาฆ่ากันคำว่าสงครามถ้าเป็นภาษาบาลีมันก็ต้องเป็นสังคันหนึ่งแล้วเป็นคามะทางคำหนึ่งมันเป็นสังหรือคามะหรืออาคามะก็แล้วแต่จะพูดสังคามะก็แปลว่าไปร่วมกันอยู่มาร่วมกันแล้วมารวมกันเป็นภาษาไทยง่ายๆก็มาพร้อมหน้ากันนั่นแหละเรียกว่าสงครามสังคามะที่มาพร้อมหน้ากันทำไมไม่ใช่มาฆ่ากันจะมาหากันมาพร้อมหน้ากันมาประชุมกันนี่มันไม่ใช่มาฆ่ากันแต่มันมาเพื่อทำความตกลงกันอย่างใดอย่างหนึ่งความหมายของคำว่าสงครามมันคืออย่างนี้ตัวหนังสือมันเป็นอย่างนี้มันจะจับอาวุธมาฆ่ากันมาเพื่อทำความตกลงกันอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นปัญหาเช่นมันมีประโยชน์ทันขัดกันมันก็มาพร้อมหน้ากันแล้วก็แก้ปัญหาอันนั้นดังนั้นเราจึงมีคำพูดที่ใช้กันมาแต่โบราณดึกดำบรรพ์ว่าสงครามปากมีในพระบาลีมีคำว่าเทวาสุระสงครามเทวาสุรสงครามสงครามระหว่างเทวดากับอสูรก็ทำสงครามร้อนกันจนเบื่อแล้วคราวหนึ่งก็มาตกลงกันว่าทำสงครามเย็นคือสงครามปากมาโต้กันด้วยปากทั้งความผิดถูกทั้งสิ่งที่กำลังกระทำอยู่มันก็ตกลงกันได้ไอ้ฝ่ายที่ยอมแพ้ก็ยอมแพ้ด้วยเหตุผลคือไม่ดื้อดึงถ้าเมื่อดื้อดึงด้วยเหตุผลอยู่สงครามปากมันก็ทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเหมือนกันทำไม่สำเร็จด้วยสงครามปากมันก็นำไปสู่สงครามปืนปอปากกับปอปืนไม่เหมือนกันนะปอปืนโป้งออกไปก็มีคนตายพอปากพ่นออกไปก็ไม่มีคนตายแต่จะทำความเข้าใจกันได้ไม่มีสงครามชนิดหนึ่งเรียกว่าสงครามปากยืนในชาดกอันหนึ่งก็มีชื่อว่าธรรมาธรรมะสงครามอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่6เอามาแต่งคำฉันธรรมาธรรมะสงครามเพราะเรื่องเทวาคือสงครามโมนั่นเองมาเรียกสมัยว่าธรรมสงครามทำสงครามกันด้วยธรรมด้วยหลักธรรมแก้ปัญหากันด้วยสงครามปากก็ยังมีเรื่องขันว่าบางทีเขาก็เล่นการพนันสกาเล่นสกาเป็นต้นถ้าใครแพ้ก็ยอมแพ้สงครามไปเลยไม่ต้องใช้อาวุธอย่างนี้ก็มีมิแสดงฝีมืออะไรกันสกาเมื่อแพ้ฝีมือแล้วก็ยอมแพ้ไปเลยทั้งกองทัพหรือจะทั้งว่าครั้งหนึ่งเขาให้รบกันแต่หัวหน้าฝ่ายละคนออกมารบกันถ้ามันแพ้กันแล้วก็พอแล้วเหลือนมันก็แพ้หมดไม่ต้องฆ่าฟันให้ตายกันลงไปทั้งกองทัพอย่างนี้ก็มีต่อเมื่อมันไม่มีหนทางจะยุติได้ด้วยสงครามคือทำความเข้าใจกันแล้วมันจึงจะมาถึงสงครามอาวุธ ฆ่ากันด้วยอาวุธแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีหลักมีเกณฑ์ไม่ทำสงครามป่าเถื่อนอย่างเดี๋ยวนี้ที่จะเอาระเบิดปรมาณูใส่ลงไปแล้วใครๆก็ตายหมดคนผิดหรือไม่ผิดลูกเล็กเด็กแดงอะไรมันก็ตายหมดอย่างนี้มันเป็นสงครามป่าเถื่อนสงครามสมัยโบราณที่เราได้อ่านได้ฟังมาก็ไม่ต้องทำให้มันต้องตายกันมากมากอย่างนั้นมีอะไรมาตัดสินมาทำความเข้าใจกันได้หรือไม่รบกันตัวต่อตัวนี่ก็ยังดีมันยังประกอบอยู่ได้ธรรมะหรือศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ไม่มากก็น้อยเนี่ยศีลธรรมมันขจัดสงครามได้นั่นคือว่าสงครามนี่ไม่จำเป็นจะต้องเอาอาวุธเข้าเข็นฆ่ากันเป็นยังมาพบหน้ากันประชุมพร้อมกันแล้วทำความตกลงกันอย่างไรอย่างหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นไปนั่นคือความหมายของคำว่าสงครามแต่เราถือความหมายของคำว่าสงครามอย่างนี้เรื่องก็จะไม่เป็นอย่างเดียวนี้คือไม่ต้องฆ่าคนตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนสงครามที่ฆ่ากันตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็หาสิ่งไอแห่งศีลธรรมไม่พบเอาละเราจะพูดอีกทีหนึ่งว่าถ้าทำสงครามเพื่อความยุติธรรมจะเรียกว่าศีลธรรมก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำเพื่อความเป็นธรรมเพื่อพิทักษ์ความเป็นธรรมจะมันทำเพื่อประโยชน์แห่งตัวกู้ของกู้รวมพวกกันแล้วก็ล้างผลาญพวกอื่นเพื่อประโยชน์แก่ตัวกู้ของกู้เนี่ยเป็นสงครามพูดผีปีศาจไม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมเลยขอทุกคนสนใจและเข้าใจคำว่าสงครามไว้ในลักษณะอย่างที่ว่ามานี้สังฆมะแปลว่าไปพร้อมกันในที่กำหนดนัดหมายไว้แล้วไปทำความตกลงกันด้วยปากก็ยินดีหรือโดยการประลองฝีมืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ไม่ถึงกับฆ่ากันให้วินาศอย่างเดียวนี้นี่คือความหมายของคำว่าสงครามที่ขอให้เอาไปคิดกันดูเสียใหม่ให้ทำสงครามชนิดนี้จะมาทำความตกลงกันสงครามที่มีความหมายอย่างนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักในโรงเรียนก็ไม่สอนว่ามันมีความหมายอย่างนี้พอพูดถึงสงครามก็เอาอาวุธก็ทำลายล้างกันอย่างเดียวต่อสู้ฆ่าศึกด้วยสงครามร้อนนี่เป็นประเภทที่สามของการต่อสู้ของบุคคลทีนี้มาถึงประเภทที่สี่อยากจะใช้คำว่าต่อสู้กับสังคมวิปริตสังคมวิปริตฟังยากหรือฟังง่ายอาตมามีความหมายว่าสังคมนั้นกำลังวิปริตปราศจากศีลธรรมจะโดยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามสังคมนั้นกำลังวิปริตอย่างยิ่งคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดมีความพิรุธทางศีลธรรมไปหมดอยู่กันอย่างมิจฉาทิฏฐิข้อนี้มีได้โดยเหตุผลที่เราอาจจะมองเห็นได้มันก็จะเป็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง จนเกิดความวิปริตทางความคิดความเห็นแล้วก็เห็นองค์จักรเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นชั่วเป็นดีหนักข้าวหนักข้าวศีลธรรมก็เสื่อมไปเสื่อมไปจนในที่สุด ถึงยุคที่เรียกกันว่ามิฆะสัญญีคำนี้มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ในรูปพุทธภาษิตก็มีปัจฉันตระกับก็คือยุคที่เขาจะใช้ศาสตราวุธเป็นเครื่องตัดสินปัญหาเรียกว่ายุคมิฆะสัญญีนี่คือสังคมวิปริตอย่างยิ่งถ้าเราตกเข้าไปอยู่ในสังคมอย่างนั้นในเวลานั้นเราจะทำอย่างไรเราจะต่อสู้อย่างไรถึงแม้เดี๋ยวนี้แม้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้หยกก็ดูให้ดีเถอะสังคมกำลังวิปริตอยู่มากอาชญากรรมจึงเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองอาชญากรรมเพราะทรัพย์สมบัติก็มีอาชญากรรมเพราะเรื่องทางเพศก็มีอาชญากรรมที่ร้องเหตุผลที่อื่นก็ยังมีเนี่ยสังคมกำลังวิปริตหรือไม่เดี๋ยวนี้เราได้ยินเขาพูดกันว่าเมื่อยากจนมันก็ต้องแก้ปัญหาตามที่เราจะทำได้ก็เลยใช้อาชญากรรมเป็นเครื่องแก้ปัญหาหรือว่าเมื่อการศึกษามันเดินไปผิดทำให้คนหลงไปในเนื้อในหนังในความอร่อยทางเนื้อทางหนังก็บูชาตามอารมณ์กันเป็นการใหญ่จัดสิ่งต่างๆเพื่อสนองความรู้สึกทางตามอารมณ์กันเต็มบ้านเต็มเมืองในกรุงเทพมีมากที่สุดก็เกิดอาชญากรรมทางเพศแล้วก็นิยมกันเป็นอันมากนี่เรียกว่าสังคมวิปริตหรือยังอาตมารู้สึกว่ามันเริ่มวิปริตแล้วเขาไปบูชาอบายมุขสังคมไหนบูชาอบายมุขก็เรียกว่าเป็นสังคมวิปริตไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำถ้ามองดูกันในง่ายเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวนี้กำลังวิปริตมากมากในบ้านเราที่นี่ที่ชัยยานี่ก็มีมากความเห็นที่วิปริตไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำก็เป็นอบายมุขอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเสียเวลาเปล่าๆเสียเงินเปล่าๆเขายังให้โทษด้วยให้โทษแก่ร่างกายจิตใจด้วยสังคมวิปริตโดยที่มิจฉาทิฏฐิกำลังครอบงำทีนี้ยังมีสังคมวิปริตอย่างอื่นอีกมันเป็นผลที่เนื่องมาจากเหตุการณ์อย่างอื่นก็ได้เช่นหลังสงครามใหม่ๆสังคมก็วิปริตหรือวิกฤตการณ์อย่างอื่นที่อาจจะมีขึ้นในโลกต่อไปในอนาคตมันก็ทำให้สังคมวิปริตอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิโดยตรงแต่เกี่ยวกับปฏิกิริยาของอะไรบางอย่างที่มากระทบกระเทือนทำให้สังคมวิปริตสังคมวิปริตก็มีได้ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ทุกเวลาไม่มากก็น้อยนั้นเราจะต้องรู้จักแก้ปัญหานี้สอนยุวชนของเราให้รู้จักแก้ปัญหานี้ในสังคมที่วิปริตคำพูดที่ทำให้ลำบากมีอยู่ประโยคหนึ่งคือประโยคที่ว่าข้าวเมืองตาหลิวให้หลิวตาตาม นี่อาตมาเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าเข้าเมืองกาเลช่วงกาเลไปทำไมตามไปทำไมแล้วก็เป็นคนตาดีต่อไปดีกว่าคือเราจะต้องทำมันถูกอยู่เสมอไม่ไปร่วมวิปริตไม่ไปร่วมการกระทำผิดกับเขาด้วยถ้าไปร่วมกันอย่างนั้นหมดมันก็ยิ่งวิปริตมากขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะมีความหมายอย่างอื่นก็ได้ก็เข้าเมืองกาหลีแล้วก็ทำอะไรพออย่างนั้นไปขัดขวางกับคนพวกนั้นเอาตัวรอดไปทีมาทำอย่างนี้มันก็ไม่เป็นศีลธรรมนักถ้าเมืองตาหลิวก็ไปช่วยแก้ตาหลิวมันเป็นตาดีซะดีกว่าที่มีปัญหาว่าสังคมมันวิปริตเราก็จะต้องแก้ไขความวิปริตสุดความสามารถที่จะแก้ไขได้เมื่อแก้ไขไม่ได้มันก็ไปเข้าปัญหาเดียวกันกับที่ว่าธรรมชาติที่เราบังคับไม่ได้งั้นเราก็ใช้ธรรมสัจจะถ้าเราจะปลงลงไปอย่าให้เราต้องเป็นทุกข์แล้วกันสมมติว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเราก็ไม่ต้องเป็นถ้าเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นะไม่ว่าจะต้องตายไปก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ไม่วิปริตด้วยนี่เรียกว่าเป็นทางรอดเฉพาะตนก็เป็นหลักอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือเราแยกออกมาเสียจากความผิดพลาดมาอยู่ในความถูกต้องแล้วจิตใจของเรานี่เราสามารถจะตั้งเสียใหม่โดยไม่ต้องยึดถืออะไรไม่ต้องผูกพันอะไรกับอะไรมันก็เป็นจิตใจที่เป็นอิสระสิ่งรอบตัวเราจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทุกข์ไปร้อนจะเอาไฟมาเผามันก็ไม่ต้องร้อนคือไม่ต้องเป็นทุกข์ร้อนก็ร้อนก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันก็ตายไปก็ได้มันก็เป็นเรื่องของร่างกายอุบายความรอดเฉพาะตนตามหลักของธรรมะนี่ควรจะเข้าใจกันไว้ถ้าหากว่าสังคมมันวิปริตจริงๆแล้วเราก็อย่าวิปริตเลยคงยึดถือธรรมะต่อไปตามเดิมแล้วก็อาจจะรอดได้ทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณถ้าร่างกายมันรอดไม่ได้ทางจิตทางวิญญาณมันรอดได้แต่ถ้าเรามีปัญญาจริงเราจะแก้ไขปัญหาได้แม้ทางร่างกายเอาตัวรอดได้ไม่ต้องตายในท่ามกลางในสังคมที่มันวิปริตมันมีหวังมากถึงอย่างนี้ทางกายก็รอดทางจิตก็รอดแต่ถ้าทางกายมันไม่รอดก็เอาทางจิตรอดไว้กันแล้วกันนี่เรียกว่าเราต่อสู้กับสังคมวิปริตได้ด้วยศีลธรรมข้าที่ตามมาทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปความได้ว่าสิ่งที่ต่อสู้ข้าศึกทั้งหลายทั้งภายนอกภายในอะไรทุกอย่างได้นั่นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวก็พอเป็นสัมมาทิฏฐิที่สร้างขึ้นมาด้วยธรรมสัจจะเฉพาะกรณีเฉพาะกรณีเรามีความเข้าใจถูกต้องสำหรับเรื่องนั้นๆสำหรับกรณีนั้นๆถ้าเรารู้จริงเข้าใจจริงเห็นจริงในกรณีนั้นๆอย่างนี้เราเรียกว่าธรรมสัจจะ และสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีนั้นๆแล้วเราก็รอดได้ด้วยสัมมาทิฏฐิอันนั้นเองถ้าอ้างบาลีมันก็อ้างได้ว่ามีพระบาลีกล่าวไว้มาสมาทิฏฐิสมาทานาตัดทางทุกขังอปัจจคุงอุปัจจคุงบุคคลล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าถือสมาทิฏฐิสมาทิฏฐิจะทำให้ล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เดี๋ยวนี้เรามีการต่อสู้หรือเรากำลังพูดถึงเรื่องการต่อสู้ต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับความทุกข์โดยใช้สมาธิทีโดยประการทั้งปวงการต่อสู้อย่างนี้เรียกว่าต่อสู้ด้วยศีลธรรมหรือว่าการกระทำอย่างนี้จะเรียกว่าศีลธรรมแห่งการต่อสู้ต้องควรจะมอบให้กับยุวชนลูกหลานของเราสรุปความเป็นการทบทวนอีกทีหนึ่งว่าการต่อสู้นั้นมีหลายรูปแบบแต่เราเลือกเอารูปแบบที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมมามอบให้แก่ยุวชนของเราเราต้องช่วยศึกษาแทนลูกหลานของเราเขามันยังเล็กเกินไปเรามันแก่แล้วเราช่วยศึกษาเอาไว้สำหรับไปอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักต่อสู้ด้วยศีลธรรมเขาก็จะเป็นผู้มีศีลธรรมในการต่อสู้นี่เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทโดยตรงสิ่งที่จะต้องต่อสู้นั้นเราแยกเป็นภายในและภายนอกที่เป็นภายในนั้นเป็นการต่อสู้อยู่ในตัวชีวิตนั่นเองปัญหาทางร่างกายไปชนะไปปัญหาทางจิตก็ชนะไปปัญหาทางกิเลสก็ชนะไปเพราะสมาธิด้วยเหมือนกันเมื่อเสร็จการต่อสู้ภายในแล้วจะเป็นการง่ายดายที่สุดที่จะชนะการต่อสู้ภายนอกต่อสู้ภายนอกนั้นแยกเป็นธรรมชาติก็มีเป็นบุคคลก็มีธรรมชาติที่เราพอจะบังคับได้เราก็ต่อสู้ไปพัฒนาที่บังคับไม่ได้ก็ต่อสู้ด้วยธรรมสัจจะข้อไหนข้อหนึ่งที่มันสมควรกันเชื่อว่าจิตของเราอย่าเป็นทุกข์ก็พอแล้วทีนี้ศัตรูที่เป็นบุคคลด้วยกันนั่นแบ่งเป็นภายในครอบครัวก็มีเป็นข้าศึกภายนอกโดยสงครามเย็นก็มีโดยสงครามร้อนก็มีกระทั่งสังคมมันวิปริตวันนี้ก็ต้องต่อสู้ด้วยธรรมสัจจะที่จะสร้างสติปัญญาโดยเฉพาะขึ้นมาสำหรับแก้ปัญหานั้นนั้นพุทธบริษัทมีทางรอดได้โดยประการทั้งปวงมันใช้คำว่าโดยประการทั้งปวงคือเราอาจจะแก้ไขสังคมให้ถูกต้องแล้วรอดกันทั้งหมดก็ได้และถือว่าเป็นหน้าที่ด้วยที่ถ้าบังเอิญว่ามันแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครเอากับเราแม้แต่สักคนหนึ่ง
เราก็หาทางรอดสำหรับเราคนเดียวไปอยู่กับพระเจ้าซะเลยไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์นี่คือธรรมะจะช่วยแก้ปัญหาเพราะท่านทั้งหลายสนใจในเรื่องการต่อสู้อย่างมีศีลธรรมหรือศีลธรรมแห่งการต่อสู้เพื่อตัวเองถ้าเรายังเป็นเยาวชนอยู่คือเรายังมีสติปัญญาน้อยหรือว่าเพื่อเยาวชนลูกหลานของเราและเพื่อลูกหลานของคนอื่นๆด้วยเพราะว่าเด็กๆมันจะเนื่องกันช่วยป้องกันไว้เสียแต่เนิ่นๆฉันว่าถ้าเราจะทำลายหมัดที่สุนัขต้องทำลายทุกตัวทำลายแต่ตัวเดียวที่เรารักไอ้หมัดที่สุนัขตัวอื่นมันก็มาอีกมันก็ไม่ได้มันก็ไม่สิ้นสุดท่านเมื่อเห็นแก่มนุษย์หรือโลกแล้วก็ค่อยมีใจกว้างคิดถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกเดียวกันนั่นแหละคือหลักของพระพุทธศาสนาเรามาจะต้องขอยุติการบรรยายวันนี้เพียงเท่านี้เมื่อคืนนี้ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวนี้ไม่มีแรงจะพูดแล้วขอโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดสบาลีที่ทรงเสริมกำลังใจสำหรับการแก้ปัญหาโดยทางศีลธรรมต่อไป